Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μου επιτρέπετε να έλεγα λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις επερχόμενες εορτές και μάλιστα με τις εορτές των Χριστουγέννων. Είμαι θα μέσα στην περίοδο αυτή όπου γίνεται μία προετοιμασία υλική, θα έπρεπε να γίνεται και πνευματική, για τα μεγάλα αυτά γεγονότα της χριστιανοσύνης. Υπάρχει μία άγνοια επάνω στα θέματα αυτά, γι' αυτό ο άνθρωπος ετοιμάζεται για αυτό που βλέπει και δεν ετοιμάζεται για αυτό που δεν βλέπει. Τη σάρκα του βλέπει, τις εορτές που προσφέρονται για κάποια χαρά της σαρκός, τις εκμεταλλεύεται όσο πρέπει και όπως πρέπει, λαμβάνει όλα αυτά που απορρέουν, αργίες, δώρα κλπ. Από τις εορτές αυτές, την όμως δεν θέλει να μάθει και ούτε ενδιαφέρθει ποτέ για εκείνον ο οποίος είναι η αιτία αυτών των εορτών. Είναι πολύ και μεγάλη αχαριστία ο άνθρωπος να απολαμβάνει όλα αυτά που απορρέουν από κάποιον και γι' αυτόν να μην θέλει καν να ακούσει. Είναι ανάγκη. Διότι είτε το θέλει είτε όχι θα βρεθεί ο άνθρωπος αντιμέτωπος αυτού του Κυρίως προσώπου που εορτάζει κατ' αυτάς. Τα Χριστούγεννα, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι η Μητρόπολη του Χριστιανισμού, εν συνδυασμό με τον Ευαγγελισμό. Διότι αυτός ο οποίος εγεννήθη, αυτός δέχτη την περιτομήν, αυτός ευαπτίστη, αυτός εισήλθε εις το ιερόν, αυτός εσταυρώθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη. Εάν δεν είχαμε γέννηση, ούτε βάπτιση, φώτα δηλαδή, ούτε περιτομή, ούτε υπαπαντήν, ούτε σταύρωσιν, ούτε ταφήν, ούτε ανάστασιν, ούτε ανάληψιν, ούτε δευτέρα παρουσία θα περιμένουμε. Ένα μόνο περιστατικό υπάρχει ακόμη, το και πάλι ερχόμενος κρίνεζόντας σε νεκρούς. Ολόκληρος η υπόλοιπος οικονομία επραγματοποιήθη. Και πρέπει ο άνθρωπος, και μάλιστα ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει όλους τους τρόπους και τα μέσα, να μελετήσει το θέμα αυτό. Διότι επαναλαμβάνω, είτε το θέλει είτε όχι, θα βρεθεί αντιμέτωπος του Ιησού κάποια μέρα, όπως είτε το θέλει είτε όχι, θα φύγει από τον κόσμο αυτόν κάποια μέρα. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφεύς τόσο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου όσων και των πράξεων, εις τας πράξεις γράφει στο 4ο κεφάλαιο στίχος 12 το εξής: «Ού και στην εν άλλο η σωτηρία», δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου τρόπου η σωτηρία, «ουδε γαρ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών δεδομένων εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς». Ένα όνομα είναι, λέει, ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, αυτός είναι βάσει του οποίου θα σωθούν ή θα κατακριθούν οι άνθρωποι. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος, όταν τον πήρε στο χέρι του, είπε εκείνο το κλασικό: «Ούτως κείται εις τόσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων». Εξαιτίας αυτού πολλοί θα πάνε κάτω και πολλοί θα πάνε πάνω. Ξαρτάται βέβαια ποιοι θα πάνε κάτω και ποιοι θα πάνε πάνω. Από αυτούς τους ιδίους πώς θα πάρουν το θέμα. Κοιτάξτε γύρω σας πως οι άνθρωποι είναι που συγκρούονται με τον τρόπο τους γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Και τον λαμβάνουν όπως θέλει το εγώ τους, το συμφέρον τους, πολλοί άνθρωποι, και δεν το λαμβάνουν όπως προσφέρεται ο Ιησούς. Πολύ δυστυχώς μέχρι τη σήμερα τον Ιησούν δεν τον εγνώρισαν. Και έφυγαν ορισμένοι του κόσμου τούτου και δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν ή μη μόνο να κρυθούν και να κατακριθούν, και έφυγαν χωρίς να γνωρίσουν τον Ιησούν. Γιατί άραγε, δεν ξέραν γράμματα? Όχι, πολλά γράμματα ξέραν. Αλλά ο Χριστός δεν γίνεται καταληπτός με γράμματα. Όσα να ξέρει ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να τον βρει τον Ιησού. Πάλιν ας διαβάσει όσα θέλει με τον τρόπο του. Και πάλιν δεν πρόκειται να τον συναντήσει τον Ιησού. Είμαι μόνον εις την κρίση. Γιατί κράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Προσέξτε το χαρακτηρισμό που σας κάνω. Κάμε ό,τι θέλεις. Μπροστά σου είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να τον δεις. Εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν, είπε ο Παύλος στους παπουλιδές μας στην Αθήνα. Και εν τούτης οι Αθηναίοι είχαν γεμίσει την Αθήνα από θεούς, από λιθάρια. Μη ικανοποιημένοι και άγνωστο Θεό είχαν φτιάξει ακόμη. Και αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, ο Χριστός είναι παρόν. Και εν τούτης πολύ δεν αισθανόμεθα την Παναγία του παρουσία. Διότι δεν ανακαλύπτεται, επαναλαμβάνω, με την γνώση μου, αλλά με την καρδία μου. Πολύ έξυπνη είναι. Ο νους είναι αργυρώνητος της καρδίας, πληρωμένος από την καρδιά. Αν η καρδιά είναι πονηρή, ο νους είναι δίκοπο μαχαίρι, φυλαχτείτε. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ο χριστιανισμός και οι γνώσεις και η επικοινωνία με τον Χριστό. Είναι θέμα καθάρσεως καρδίας, ταπεινοφροσύνης, δεκτικότητος. Και τότε ο Χριστός θα σου αποκαλύψει τον εαυτόν του. Εγεννήθη ο Χριστός ή δεν εγεννήθη? Είναι ιστορικό γεγονός, εγεννήθη, και όσο να χτυπιόμαστε εμείς να λέμε, εγεννήθη. Τον αντελήφθησαν οι Εβραίοι, τον αντελήφθησαν οι επίσημοι, τον αντελήφθησαν οι Ραβίνοι, τον αντελήφθησαν οι γνωστικοί, τον αντελήφθησαν οι επιστήμονες. Κανένας μα κανένας μα κανένας. Ποιος τον αντελήφθη? Εκείνοι του οποίους απεκαλύφθη. Ποιοι? Ποιμένες. Μάθετε εσείς οι απλοί στην καρδία ότι ήρθα. Ακούσετε και τα όργανα του ουρανού με της γης το δόξα εν υψίσεις Θεό. Και κατεβείτε μέχρι Βηθλεέμ και κατεβήκανε. Αφήσανε τα προβατά τους, αφήσανε αυτά που επίμεναν τη νύχτα, αδιαφορώντας για τα θηρία, αδιαφορώντας για τις κλέπτες, και κατέβηκαν και ηξιώθησαν αυτά τα μάτια τα αγνά των ποιμένων, τα άκακα τα άδωλα, να ιούν τον Θεόν νηπιάζοντα. Ώστε είναι για τους αγραμμάτους ο Χριστός, είναι για τους φτωχούς το πνεύμα, τι ειρωνεύονται ορισμένοι? Όχι. Για όλους είναι. Πόδεξης. Οι μάγοι. Τα λέμε μάγοι. Δεν λέμε χαρτορίχτρες. Ούτε μάγους που δένουν τα αντρόγενα. Τους ζητούσαμε γρηγορότερα. Μάγοι λέμε πανεπιστήμονες άνθρωποι. Το λιγότερον 4 διπλώματα. Ιατροί, φιλόσοφοι, αστρολόγοι και. 4 διπλώματα. Πανεπιστήμονες. Γερμένο το κεφάλι τους. Και τους πληροφορεί στην Περσία, στην Ανατολή εκεί, και ξεκινάνε. Τον Αραμπά, μετά από ό,τι, δεν ξέρω τι, άφησαν τις δουλειές, τα πανεπιστημιά τους, τα πάντα, και περπατούν 2 χρόνια περίπου. Και έρχονται στην Ιουδαία και βρίσκουν τον Ιησού. Και σπέβδουν. Και του προσφέρουν χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνη. Για στάσου. Τι είσαι? Τι είμαι εγώ? Πανεπιστήμονη. Και γιατί το δίνεις το χρυσόν? Αυτός είναι βασιλιάς. Αυτό το παιδί. Πού την είδες τη βασιλεία? Τι του δίνεις το Λίβανο, τα Σμύρνα? Γιατί τα προσφέρεις? Τι είναι αυτά? Αυτός θα θυσιαστεί. Είναι και θύμα και θήτης. Τον εαυτόν του θυσιάζει. Και το βλέπεις το παιδί αυτό. Ναι. Πώς το κατάλαβες? Του το αποκάλυψε ο Χριστός. Ο ίδιος το αποκάλυψε. Ότι είναι αυτό. Αποδειξήνει ότι έστειλε το αστέρι και τον πήρε και το πήγε ένθα το παιδί μου. Ορίστε, είναι και με τους γνωστικούς, αλλά με τους καθαρούς στην καρδία. Αυτό κοιτάξετε. Αυτό προσέξτε. Αυτοί που δεν γνώρισαν ακόμη τα γεγονότα αυτά και δεν γνώρισαν τον Χριστό, τον οποίο επαναλαμβάνω, είτε το θέλουν είτε όχι, μια μέρα θα βρεθούν αντιμέτωποι, είναι αυτοί που έχουν φορτωμένη την καρδιά του. Αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι, σκληροί, ήρωνες. Έχουν τη γνώμη ότι δεν θα φύγουν του κόσμου τούτου. Έχουν τη γνώμη ότι θα μείνουν εδώ, παρότι βλέπουν τόσους προσφυγείς στον δίπλα που σταχυολογούνται καθημερινώς από τον σκληρόν αυτόν που λέγεται χάρος στη γλώσσα μας. και δεν θέλουν να βάλουν μυαλό ακόμη. Γιατί ο άνθρωπος δεν πρόκειται να χάσει τίποτα αν χάσει τα πάντα από εκείνα που κερδίζουν οι άνθρωποι εδώ, εφόσον γνωριστεί με τον Χριστό. Διότι άλλωστε, όπως έλεγα και άλλοτε, δεν έφερε τίποτα ο άνθρωπος ώστε να πούμε ότι θα χάσει τώρα. Άδεια τα χέρια του ήρθε, άδεια τα χέρια του θα φύγει. Αν έγιναν οι αντωνυμίες που λέγαμε το σου μου, λάθος είναι. Γιατί όπως είπα κι άλλοτε, ούτε σου ούτε μου, του. Δικά του, το δικά μου, το δικά σου, εδώ είναι. Εμείς τα διαχειριζόμεθα. Διαχειριστέ είμεθα. Με ενίκιο μένουμε στον κόσμο τούτον. Δεν είμαι θα κάτοικη της γης, ένιστη της γης είμεθα. Και μας κοινοποιήσει έξω σε ένα πρωινό, ένα βράδυ, μεσάνυχτα, που δεν πρόκειται να σταθεί κανένας. Πού η φιλοσοφία αυτού? Δεν υπάρχει. Και πολλοί άνθρωποι ετοιμάζονται ψύχρεμα και σκληρά, σαρκικά. Για ποια? Για τα Χριστούγεννα. Για ποια εορτή? Για την πνευματικότερα εορτή. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να συγκινείται, να ετοιμάζεται και αυτός ταπεινά. Και όταν τη νύχτα χτυπήσει η καμπάνα, ως άλλοι ποιμένες, να κατεβούμε και να πάμε εκεί στη Βηθλέμ, έως Βηθλέμ, να τον προσκυνήσουμε στη Φάτνη ξανά και να τον πάρουμε και στη δικιά μας τη Φάτνη, να έρθει στο σπίτι ο Χριστός, στις δουλειές μας, στην ψυχή μας, τα πάντα. Λέγω λοιπόν ότι δεν έχουμε ακόμη πιάσει το θέμα όσο πρέπει και μας ξεγελά ο Σατανάς, μας κλέβει το παρόν, υποσχόμενο στο μέλλον. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, θα μας πει για την παρακάτω. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, θα μας πει για την παρακάτω. Και έτσι κυλάει ο καιρός και θα βρεθούμε γελασμένοι μια μέρα και θα πάθουμε εκείνο που παθαίνει ο τυφλοπόντικας, που λένε οι φυσιοδίθε, ότι βλέπει την τελευταία ημέρα της ζωής του. Αλλά ότι βλέπει ήλιο, βλέπει πράγματα, θαύματα, είναι η τελευταία ημέρα της ζωής του. Δεν προλαμβάνει να απολαύσει τίποτα, ούτε να κάνει τίποτα. Είναι δε τόσο σοβαρό το θέμα αυτό, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού, ότι πρέπει να γνωριστεί από όλους τους ανθρώπους? Γι' αυτό ο Θεός εργάστη προκαταβολικός για να προσυμβολήσει, να προεικονίσει, να προφητεύσει το πρόσωπο αυτό και να είναι δακτυλοδεικτούμενο εις όλους τους λαούς, και τους ιδωλατρικούς και τους Εβραίους και τους Έλληνες και τους πάντας. Γι' αυτό εργάστη, έκαμε μια προεργασία με προρίσεις, με σύμβολα, με εικόνες, με τα πάντα. Σας έδειξα προχθές εκεί που θυσιάστη ο Ισάκ. Τι είναι? Τι είναι ο Αβραάμ που πάει να θυσιάσει τον Ιακώβ, τον Ισάκ? Τι είναι ο Ισάκ στον Αβραάμ? Ο τύπος του Θεού. Πάει να θυσιάσει τον μονογενή, ευχαρίστως. Και τον φορτώνει τα ξύλα και ανεβαίνει στον Γολγοθά. Μα ο Ιησούς έφτασε από 1800 χρόνια με το δικό του ξύλο στον Γολγοθά. Το Μωριά είναι τρία λοφάκια. Που είναι ο Γολγοθάς μες στη μέση και δύο άλλες κορυφές. Σε μία από τις δύο που είναι τρεις ακριβώς, που απέχει 30 βήματα η μία από την άλλη, είναι εκεί που επήγει ο Αβραάμ και έστω τον θυσιαστήριο να θυσιάσει τον Ισά. Πηγαίνουν στον δρόμο. Πατέρα, ξύλα πάω εγώ. Φωτιά και τσεκούρι, μαχαίρι, πας εσύ. Το πρόβατο πού, τι θα θυσιάσουμε? Λέει, θα κανονίσει παιδί μου ο Θεός τον εαυτό του, θα οικονομήσει. Και πηγαίνει επάνω και στείνει στη θυσιαστήριο. Και τον βάζει επάνω, ένα παλικάρι, το βάζει επάνω, προσέξτε. Το παλικάρι αυτό, για να μπορεί να μεταφέρει ξύλα, έπαιρνε ένα παλικάρι 20, 22, 25 ετών, 30. Και τον βάζει επάνω. Που θα έπρεπε να τον πιάσει το γέρο από το λαιμό, να τον πνίξα. Του πει, παλιό γέρο, τι είναι αυτό, τρελάθηκες, πού με πας? Τίποτε. Εδέχτη να θυσιαστεί. Στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος, όπως ο αμνός του Θεού. Και όταν σήκωσε το χέρι του να πάρει το κεφάλι του παιδιού, τι έγινε? Άκουσε φωνή, λέει, πίσω του, λέει, Αβραάμ, Αβραάμ, με θέσαι στην χείρα επί τον πέδα. Φτάνει μέχρι εδώ. Τον τύπο ήθελα να μου κάνεις. Δεν χρειάζεται άλλο. Και να το σφάξεις το παιδί και εσύ να σφαγείς το αίμα σας, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Έχω εγώ δικό μου αρνί, εσφαγμένον από καταβολής κόσμου. Έχω εγώ δικό μου. Και όπως γύρισε πίσω να ακούσει τη φωνή που δεν του ήρθε, βλέπει δίπλα του έναν κρυόν. Μπλεγμένα τα ξύλα του σε ένα δέντρο, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Το έχω φωτογραφίσει. Έχω το δικό μου αρνί εγώ εκεί πέρα. Το ξύλο αυτό στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται σαδέκ και ερμηνεύεται ξύλον αφέσεως. Ιδού ο αμνός του Θεού, ιδού το ξύλο της αφέσεως. Εγώ τον τύπον ήθελα να μου κάνεις Αβραάμ. Πάρ' το παιδί σε, πήγαινε στο καλό. Θα σφάξω το δικό μου εγώ παιδί. Και μόνον αυτό να θέλει ο άνθρωπος να διαβάσει, 1800 χρόνια προ Χριστού, θα βλέπει κατά πάντα τη θυσία του Χριστού. Δεν διαβάζει ο άνθρωπος. Να διαβάσει επίσης τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, να δει τον Χριστό, που τον πουλάει το αδελφός του Ιούδας, έναντι Αργυρίων, και το ρίχνει σε λάκκο κενών. Και τον πουλάνε και πηγαίνει κάτω στην Αίγυπτο, και διότι δεν ενέδωσε να πάει με την κυρά του, τον βάλαν φυλακή, εξαιτίας αυτής της διεφθαρμένης. Και εκεί μέσα επήγε με τον Αρχιστοποιό και τον Αρχινοχώ, εν μέσω δύο κακούργων. Και βλέπουν όνειρα αυτοί. Θα θυμόσαστε από το σχολείο, δεν νομίζω να σας μεταφέρω γλάφκα εις Αθήνας. Θα θυμόσαστε, απλώς θα υπενθυμίζω. Που τα έχουμε αφήσει και έχουν χαθεί. Και λέγει του ενός. Εσύ του λέει σε τρεις ημέρες θα ξαναπάς στην Αρχινοχωία. Σένα του λέγει, που είδες το κανίσκι με τα αυτά, θα σε ανεβάσει το ξύλο και θα σε πάνε τα πουλιά, του λέει εκεί επάνω. Ιδού μεταξύ δύο κακούργων. Ποί σώζεται ο εκ δεξιών ληστής και ο άλλος απόλυται. Και όταν βγαίνει έξω και ερμηνεύει τα όνειρα του Φαραώ, τον βάζει δίπλα του ο Φαραώ και τον βγάζει στην αγορά. Σάλπιγγες μπροστά χτυπούνε. Εγώ λέμε Φαραώ. Στο στόμα όμως αυτού νου, στη γλώσσα αυτού νου, στο χέρι αυτού νου που είναι δίπλα μου, θα στέκεστε ή θα είστε. Έρχεται ο Χριστός, περνάει όλο αυτό το κλειό, φτάνει στο κάτω στη φυλακή, στον Άδη και βγαίνει επάνω. Και λέγει, εδόθημη εξουσία εν ουρανό και πηγή. Εγώ διοικώ. Θεός είναι εκεί. Εγώ διοικώ. Εγώ κάνω κουμάντο. Εγώ βαφτίζω. Εγώ εξομολογώ. Εγώ κοινωνώ. Εγώ θα αναστήσω. Εγώ θα κρίνω. Δεν βλέπεις τον Χριστό. Θέλει φιλοσοφία. Έρχεται ο Ισαΐας και λέγει μεταξύ δύο κακούργων. Δεν ήταν μεταξύ δύο κακούργων. Στον τάφο του εστάθημα των πλουσίων. Δεν τον έθαψαν οι πλούσιοι του λαού. Δεν είναι δυνατό και δεν έφερε τις αμαρτίες στις δικές μας εκεί. Φιλοσοφία θέλει. Ανεβάζει ο Μωσής τον Όφη εν τη ερήμο. Το παίρνει ο Χριστός και λέει «Ως ο Μωσής όφης, ύψωσε τον Όφη εν τη ερήμο, ούτω διυψωθεί είναι ο Υιός του ανθρώπου». Αυτός ύψωσε τον Όφη και όποιος έβλεπε προς τον Όφη, παρότι τον δάγκωνε το άλλο φίδι, δεν πέθαινε αλλά ζούσε. Όποιος βλέπει λοιπόν σε αυτόν που θα ανεβεί στο ξύλο αύριο και προσβλέπει προς αυτόν, παρότι θα τον δάγκωνε ο Σατανάς το άλλο φίδι, το νοητό, δεν θα αποθνήσει και άλλα θα ζει. Πού να παρθυμίσω, τι να πρωτοπώ γύρω από το πρόσωπο αυτό. Το έχει δακτυλοδεικτήσει ο Θεός, ακόμη δε, με έναν άλλον τρόπο. Το έχει βάλει εντός βολής που λέμε. Προγνωρίζουμε για αυτό το πρόσωπο πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί και πώς θα γεννηθεί. Για ποιο πρόσωπο ξέρουμε πότε θα γεννηθεί ή ξέρω εγώ πότε θα γεννηθώ. Ξέρετε εσείς πότε θα γεννηθείτε. Κανένα. Όμως για τον Χριστό ξέρουμε και πού θα γεννηθεί και πώς θα γεννηθεί και πότε θα γεννηθεί. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου, ήδη η Παρθένος έγκαστρι έξ. Και σας είπα και το άλλο, αυτό το οποίο έλαβε χώρα μέσα στην, μέσα στον παράδεισο εκεί, ότι έχθραν θύσω αναμέσων σου και του σπερματός σου κλπ, που είπε περί σπέρματος γυναικός εκεί. Που θα βγαινήσει κάποιος άντρας, μια γυναίκα κάποτε. Από τότε αρχίζει η υπόθεση του Ιησού. Από τότε γνωρίζουμε ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Με τι τρόπο θα γεννηθεί? Θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενον εκ γυναικός. Το λέει και ο Παύλος, θα τα ακούσουμε την νύχτα στον Απόστολο. Γνωρίζουμε τον τρόπο εκ Παρθένου. Γνωρίζουμε τον τόπο. Πού θα γεννηθεί? Ρωτάει ο Ηρώδης τους γραμματισμένους. Και διαβάζουν αυτοί και γυρίζουν και του λένε «Στη Βηθλέμ είναι γραμμένο και στη Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ενώπιον των ηγεμόνων του Ιούδα. Από σένα θα εξέλθει ηγούμενος όσες θα ποιμάνει ράβδος σιδηρά». Και με βάση αυτό ξεκινούν οι μάγοι από τα Ιεροσόλυμα να πάνε για τη Βηθλεέμ. Και βγαίνοντας τη Βηθλεέμ απ' έξω, να τους ο αστήρ ονείδωνε την Ανατολή. Διότι δεν οδηγήθησαν κατευθείαν από την Ανατολή δια του αστέρος οι μάγοι. Είδανε, είχαν την προφητεία του Βαλάμ. Διαβάστε το 24ο των αρθιμών στην Παλιά Διαθήκη να δείτε πού θα είχαν την προφητεία ότι όταν θα βγει ένα παράξενο αστέρι θα γεννηθεί ο βασιλιάς, ο σωτήρ του κόσμου στην Ιουδαία. Και ξεκίνησαν αυτοί εις αναζήτηση της Ιουδαίας, πήγαν στο βασιλιά της Ιουδαίας, αυτός δεν ήξερε τίποτα, εθορυβήθηκε κλπ. Γιατί αν το αστέρι τους οδηγούσε δεν υπήρχε λόγο να πάνε στο βασιλιά. Και το είδανε λέει πάλι το αστέρι. Και ο Ηρώδης πονηρός ρώτησε, τους τράβηξε στην άκρη και τους ρώτησε πότε το είδετε το αστέρι. Και είπανε αυτοί πότε το είδανε. Γι' αυτό και εκ των υστέρων όταν έδωσε εντολή, όταν τον άφησαν τον Ηρώδη, λυρώδη που λένε χαιρετισμοί, έδωσε εντολή να σφαγούν από διετούς και κατωτέρω. Γιατί έτσι είπανε, προ 2 ετών περίπου το είδαμε το αστέρι. Και ξεκίνησαν με τον Αραμπά, με τα πόδια να έρθουν οι θαναζίτσιν της Ιουδαίας. Πού είναι η Ιουδαία? Με σπούντι και ήρθανε αυτοί από την Περσία στην Ιερουσαλήμ. Πόσο καιρό έκανε για να έρθουν? Γι' αυτό έσφαξε από διετούς και κατωτέρω. Κατά τον χρόνο όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Από αυτά βγαίνει ότι δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο ο Χριστός. Δεν γεννήθη απλώς κάποιο πρόσωπο. Γι' αυτό και προέσαινε ιστορία. Ο Ναπολέον από την μέρα που γεννήθη μέχρι που πέθανε. Ο Μέγας Αλέξανδρος από την μέρα που γεννήθη μέχρι που πέθανε. Ποιος? Ο Κάιζερ, ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ποιον μεγάλον θέλετε? Από την ημέρα που γεννήθη μέχρι που πέθανε. Όχι, ο Ιησούς είναι από καταβολής κόσμου και συνεχίζει να συγκινεί την ανθρωπότητα. Συνεχίζει να συγκινεί και να επηρεάζει αυτό το παιδί της Βηθλεέμ την ανθρωπότητα. Άρα δεν ήταν κοινό παιδί. Ήταν κενό παιδί με αλφαγιώτα. Δεν ήταν τυχαίο παιδί. Δεν ήταν ανθρώπου παιδί. Ήταν Θεού παιδί. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο οργασμός σε ολόκληρο τη γη. Αλλά είναι μαχαίρι δίκοπο ο Χριστός. Γι' αυτό και άλλοι σώζονται και άλλοι απόλυνται όπως θα λέγαμε. Υπάρχει επίσης και το πότε θα γεννηθεί. Γνωρίζανε από μια προφητεία του Δανιήλ πότε θα γεννηθεί. Είχε πει ο Δανιήλ ότι θα γεννηθεί, ο ηγούμενος θα έρθει σε 69 επτάδες ημερών, που είναι περίπου 480 τόσα χρόνια από τότε που θα εδίδε το εντολή να αναστηλωθεί ο ναός του Σολομώντος από την καταστροφή που είχε κάνει ο Ναβουγουδονόσορ. Και πράγματι τότε συνέπεσε. Όταν λοιπόν για ένα πρόσωπο ξέρεις πότε, πού και πώς, το ελέγχεις. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ δυστυχώς δεν το έχουν πιάσει αυτό το θέμα. Και νομίζουν ότι είναι κάποιο παιχνίδι, είναι κάποια εορτή, ευκαιρία για χρήματα. Βλέπετε τον εκνευρισμό που υπάρχει στην αγορά. Όλοι ετοιμάζονται. Διότι δεν έπρεπε, έπρεπε να είναι μπουνάτσα τα πράγματα. Οι άνθρωποι έπρεπε να συνοστίζονται εις τας εκκλησίας. Να ετοιμάζονται δια εξομολογήσεως να δεχτούν τον Χριστόν στη Φάτμη. Κουβαλούνε κυπαρίσα, κουβαλούνε πέφκα, κουβαλούνε δέντρα. Τι να κάνουν, να πούνε ότι είναι χριστιανοί? Κάνουν λάθος. Δεν τους μαλώνω. Αλλά δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός είναι στας καρδίας. Δεν γκρέμεται στα πέφκα ο Χριστός. Ούτε στα τζάμια με τα μουστάκια του Μεγάλου Βασιλείου. Έρχεται η ευτυχία. Ευτυχία είναι ο Χριστός. Θα έπρεπε οι εκκλησίες να είναι κατάμεστες αυτές τις μέρες. Οι ιερείς έπρεπε να είναι ιδρωμένοι. Πάνε βέβαια ορισμένοι στις τελευταίες μέρες εκεί να τρέξουν. Ούτε καν θα προλάβουν. Αν είναι δυνατόν τόσο κόσμο να εξομολογηθεί μέσα σε 2-3-5 ημέρες. Θα υποκλέψουν μία ενευχή ή θα πάνε έτσι ανεξομολόγητοι. Πράγμα το οποίο δεν θα έκαναν αν επρόκειτο να έχουν κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους. Δεν θα το έκαναν αυτό. Θα ζητούσαν ραντεβού ειδικό από τον ιατρό. Να τους δει ξεχωριστά, ώρα πολύ να τους ακούσει. Ναι, πράγμα που γίνεται για την ψυχή τους, δεν το κάνουνε. Δεν είναι σόφρονες. Δεν στέκονται καλά οι άνθρωποι. Πρέπει να προσέξουν. Του λοιπού να πολιτεύονται διαφορετικά. Να διαφερθούν για την οικογένεια. Όχι να πάρουν καινούργια παπούτσια στα παιδιά. Δεν είπα να μεταφύσουν εξυπόλυτα. Αλλά να τους ετοιμάσουν την ψυχή τους. Να τους δώσουν το Χριστό μέσα. Δεν το δίδουν κάθε μέρα. Έστω περιστατικά. Να το δώσουν. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο. Αλλά κατόπιν της σχετικής προετοιμασίας, της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Ποια, πού θα κάθισε αυτός ο Χριστός. Πού θα έρθει αυτός ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός αυτός. Είναι των καρδιών μας. Δεν είναι των περισσότερων. Όχι. Χριστός είναι εκλεκτικός. Γι' αυτό ακριβώς. Σας λέγω ότι ο Δανιήλ 600 χρόνια προ Χριστού προσδιορίζει τότε λέει θα γεννηθεί. Και προς 6 τέτοιον. Και πράγματι όλος ο κόσμος είχε στραφεί. Δεν είναι η ώρα αυτή που μπορώ να σας παραθέσω προφητείες από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς που μιλούσαν για κάποιον, για προσδοκόμενο Μεσσία. Τον περίμεναν όλοι ως ελευθερωτή της ανθρωπότητος. Μόνο να σταχαιολογήσω κάτι που έχω μπροστά μου από τους δικούς μας. Να μην σας μιλήσω από τους άλλους, από τους δικούς μας φιλοσόφους. Γιατί πολλοί περισσότερο στέκονται να ακούσουν κάτι από ένα φιλόσοφο, από την επιστήμη δηλαδή, παρά από να ακούσουν από έναν Απόστολο, να ακούσουν από έναν προφήτη. Αυτόν τον απορρίπτουν εκ προημίου. Έχω λοιπόν επιστρατεύσει μερικά δικών μας Ελλήνων φιλοσόφων που σε μνημόμεθα, διότι είμαι θαμής Έλληνες. Ακούστε τι λέγει ο Πλάτων για τον Χριστό. Ο δίκαιος, χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί. Έτσι γράφει στο βιβλίο του Νόμος και Επινομής. Ο Σόλων, ο δικός μας, λέγει οποτεδήποτε εις την διρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγήν από τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα τα πάθη θεληματικά θα τα υποστεί. Χριστός ήρθε εις το εκούσιμο πάθος, στο θεληματικό πάθος. Λένε οι κομμουνιστές, ένας προλετάριος είναι ανώτερος λέει από έναν χριστιανό ή και από αυτόν τον Χριστό ακόμη. Γιατί, διότι εθυσιάζονται λέει οι προλετάριοι για τους άλλους να ζήσουν οι υπόλοιποι. Ο Χριστός γιατί εθυσιάστηκε, να κάνει τίποτα δικό του. Αυτός που δεν είχε ούτε γάιδαρο να μπει και δανείστηκε. Αυτόν που κυδέψανε σε ξένο τάφο. Ποιον κατηγορείς. Γιατί ήρθε ο Χριστός. Τι έκανε αυτός ο Χριστός. Α, δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και λέει αυτά τα λόγια. Δεν ήρθε για αυτόν τον λόγο, ε. Ο Σοκράτης ακούσε τι λέγει. Καθεύδοντες αν διατελείτε. Θα είσαστε λέει κοιμισμένοι. Η μύτη να επιπέμψει ο Θεός κυδόμενος ημών. Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός. Να στείλει κάποιον λέει σε εμάς. Θα είμαστε πάντοτε κοιμισμένοι. Και όταν θα το ερμηνεύσουμε, υπό τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Από αυτόν τον ύπνο, όχι από τους άλλους ύπνους. Έτσι λέγει στην απολογία του. Αλλά δεν μίλησαν μόνον οι σοφοί μας. Και αυτά τα μαντεία, ο Σατανάς, εγκαρεύθη να προφητεύσει τον Χριστό. Και όχι απλώς πως θα έρθει, αλλά και το όνομά του ακόμη να πει. Και να ψηφίσει ακόμη. Και των αρθιμών που θα φτιάχνει το όνομά του. Φανταχτερό, χαρακτηριστικό πράγμα αυτό. Σας μίλησα νομίζω στην πρώτη μου ομιλία προ 8 ακριβώς ημερών από το ίδιο μέρος. Λέγει λοιπόν μία σιβήλα της Κυμαίας το εξής. Ο ψέποτε της επί τη πολυσεδή ταύτην ελάσσι εγίν και δίχα σφάλματος γεννήσετε σάρξ. Κάποτε λέει θα έρθει σε αυτή την πολυβασανισμένη γη και θα γίνει σάρκα. Δηλαδή δεν θα ήταν σάρκα. Θα ήταν ο άσαρκος, θα γίνει σάρξ. Ακαμάτης δε θεότητος όρης, ανιά των παθών λύση φθορά. Και θα αναλάβει να τακτοποιήσει όλη τη φθορά των ανθρώπων, τη ζημιά των ανθρώπων. Και τούτο, το ιατρό να πούμε αυτό που θα έρθει, φθόνος γεννήσεται εξ απίστου λαού. Αυτός θα φθονηθεί από έναν άπιστο λαό. Και εις ύψος κρεμαστήσεται ως θανάτου κατάδικος. Έτσι γράφει. Άμα θέλετε όσοι έχετε συναξάρει, διαβάσετε στο βίο της Αγίας Εκατερίνης, που πρώτα ο Θεός εορτάζει μεθαύριο. Διαβάστε, αν τη βρείτε αυτή την προφητεία. Τη χρησιμοποίησε η Αγία ως επιχείρημα στους Έλληνες, για να τους αποδείξει ότι ο Χριστός ήρθε. Υπάρχει και μια άλλη ακόμη σιβήλα που λέγει «Δι τότε και μεγαλείο Θεού πες ανθρώπιση ήξη σαρκοφόρος φυντής ομοιούμενος ζει». Παιδί του Θεού, λέει, του μεγάλου Θεού, θα γίνει άνθρωπος, θα πάρει σάρκα σαρκοφόρος φυντής ομοιούμενος σε γη. Θα έρθει, λέει, εδώ στη γη. Όπως λέει και ο Βαρούχ, ο προφήτης. Μετά τον εις την γη νόφθη και μετά των ανθρώπων στην ανεστράφη. Ακριβώς τα ίδια λέγει ο διάβολος. Και όταν λέμε medium, λέμε εδώ πέρα αυτή η σιβήλα, λέμε μαντίο, λέμε σατανάς. Και αυτός ο σατανάς επιστρατεύτη να πει ορισμένες αλήθειες. Ιησούς. Έχει δύο σίγμα και τέσσερα φωνήεντα. Το Ιησούς. Βέβαια θα πει κανείς, μα κι άλλα ονόματα μπορούν να γίνουνε με δύο φωνήοντα και με τέσσερα σύμφωνα. Για να μας βγάλει από τον πειρασμό, συνεχίζει και λέγει, τι θα είναι αυτά τα σύμφωνα και τι θα είναι αυτά τα φωνήεντα. Πρέπει απαραίτητος τα σύμφωνα και τα φωνήεντα να φτιάχνουν 888 αριθμών. 8 γαρμονάδας τόσας δεκάδας επί τούτους, η δεκατοντάδας 8. Χρυσή νόησον. Αν καταλαβαίνεις, λέγει, το όνομα αυτό που θα έχει τα τέσσερα φωνήεντα και τα δύο σύμφωνα θα είναι 800, θα έχει 8 δεκάδες, 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Και είναι τόσο. Εάν παραδείγματι πάρουμε το ιώτα, είναι 10. Το ήτα είναι 8, 18. Το σίγμα είναι 200, 218. Το 0 είναι 70. 288. Το ύψιλον είναι 400. 488. Και το σίγμα, το τελευταίο, 200, 888. Είδου 8 μονάδες, 8 δεκάδες, 8 εκατοντάδες. Και τα λέει ο διάβολος αυτά. Ποιος είσαι εσύ, άνθρωπε, που θα απορρίψεις τον Ιησού? Και αν είσαι Έλληνας, δυσός θα τιμωρηθείς. Γιατί? Άκουσε το λόγο. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Ποια αλφάβητος και τι είναι το Α και το Ω? Είναι η αρχή και το τέλος της ελληνικής αλφαβήτου. Ποια αλφάβητος έχει Α και Ω στον κόσμο? Καμία. Γνωρίζεις ότι η ελληνική αλφάβητος και τα ελληνικά γράμματα είναι θεόσδοτα? Και ομιλούν για την Αγία Τριάδα. Το ξέρεις ότι συμβολίζουν την Αγία Τριάδα τα ελληνικά γράμματα? Και δεν είναι τυχαία. Και καμιά γλώσσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποδώσει τα νοήματα της Αγίας Γραφής και της Θεότητας. Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Πόσα γράμματα έχει αλφάβητος? 24. Δεν έχει? Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θ. Τι είναι αυτά? Είναι 8 μονάδες. Είναι 8 μονάδες, δεν μπορεί να μου πεις ότι είναι 10. Ιώτα, κάπα, λάμτα, μη, νη, ξι, όμικρον, πι. Είναι 8 δεκάδες. Είναι. Ρο, σίγμα, ταφ, ύψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα. Είναι 8 εκατοντάδες. Τι είναι? Τι θα βγάλεις? Θα βγάλεις τον Χριστό από τη μέση? Δεν έχεις Α και Ω, δεν έχεις 888, δεν έχεις ελληνική αλφάβητο, δεν έχεις Αγία Τριάδα. Είναι Θεός ο Χριστός. Το καταλαβαίνετε τι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Εκτός και μας κακοφαίνεται, αν ο Θεός μας ευλόγησε και μας έδωσε αυτή την ευλογία, όπου να πιαστείς και όπου να καταφύγεις Έλληνα, έχεις να κάνεις με το Θεό, είσαι μέσα εκεί. Σου είναι όλα ευλογημένα. Και εν τούτης υπάρχουν Έλληνες και το Χριστό το βλαστημούν και την Παναγιά τη βλαστημούν και τις πάντας του βλαστημούν. Μακροθυμούν. Αλλά δεν ξεχνάμε όμως. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να κάνουμε καλή χρήση. Μεγάλη υπόθεση ο ελληνικός λαός. Μεγάλο κεφάλαιο η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό κάτω στην πατρίδα Ο αθεϊσμός και ο υλισμός κοιτάνε την εξαλείψη τη γλώσσα αυτή. Κοίτα και εδώ έφτασαν αυτά. Φεύγουν τα νη από τη μέση. Σας πειράζουνε τα νη. Τι βλάπτουνε. Ποιος σας βάλει εδώ πέρα να χαλάσετε τη γλώσσα σας. Την αγία αυτή γλώσσα των πατέρων, των φιλοσόφων, των πάντων. Που όλη η Ευρώπη ενδιαφέρεται να μάθει τα αρχαία ελληνικά. Και μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αγωνιστείτε όσο μπορείτε. Δεν απειλώ κανέναν. Απλώς υπενθυμίζω τα γεγονότα αυτά. Αν θα ήθελε λοιπόν ο άνθρωπος ακόμη να προσέξει μια λεπτομέρεια που θα του πω, να διαβάσει, να βρει αν μπορεί μέσα στις γραφές. Εγώ έχω εργαστεί επάνω στο θέμα αυτό με τη βοήθεια του Θεού και έχω γράψει πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό από την προϊστορία του. Γιατί όπως σας είπα προχθές σε μια άλλη στιγμή, προϊστορία έχει ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός. Σε χίλιες δυο μεριές υπάρχουν γραμμένα, προφητευμένα, προσυμβολισμένα αυτά τα πρόσωπα που είναι τα τέσσερα πρόσωπα και το ένα σύμβολο που εργάστησαν την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, του ανθρώπου. Επιτρέψετε μου να σας μεταφέρω επιτροχάδιν μερικά σημεία της προϊστορίας. Γνωρίζουμε από τη γραφή, από τον Ισαΐα μη 3 και από το Μαλαχία γάμα 1 ότι θα προηγηθεί πρόδρομος του Ιησού, πράγμα το οποίο έγινε. Από τον προφήτη Βαρούχ, σας είπα και γρηγορότερα, γάμα 30, ότι ο Χριστός θα συναναστραφεί ο Θεός μετά των ανθρώπων. Μετά τούτο, επί της γης όφη και της ανθρώπης συναναστράφη. Τρίτον, ότι θα φύγει εις Αίγυπτον διοκόμενος, όπως έβγε, όπως ξέρετε, όπως ο Θεός θα τον μετακαλέσει. Ο Σιέ το ανταφέρει στο 11 και ο Ματθαίος το β 5. Τέταρτον, ότι η έλευσή του θα είναι έλευση Θεού εν μέσω των ανθρώπων. Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός, μεταξύ μας ο Θεός. Ισαΐας Ζήτα 14 και Ματθαίος Άφα 23. Ότι θα γίνει πέμπτον αντικείμενο να δίκου μίσους εκ μέρους του λαού του. Το αναφέρει ο Ψαλμός 68:4-5. Θα προδοθεί υπό οικείου του προσώπου του Ιούδα που τον είχε στο τραπέζι του, στενού προσώπου και συνεργάτη. Το γράφει ο Ψαλμωδός στον 54ο Ψαλμό 13-14. Θα πωληθεί αντί 30 εργυρίων με τα οποία θα αγοραστεί ο αγρός του Κεραμαίος που τον είδατε χτες το βράδυ που σας τον έδειξα. Το αναφέρω Ζαχαρία στο 11-12-13 και ο Ματθαίος στο 15 και 27-9-10. Θα υποστεί εξευτελισμούς και παθήματα ως έσχατος των ανθρώπων και ότι θα ντουραπίσω συν αυτόν. Το αναφέρω Ισαΐας μη γάμα 6. Θα οδηγηθεί ως πρόβατον επισφαγής χωρίς να εξτομίσει παράπονο, όπως το πρόβατο μεταφέρουμε ενώπιον του κύραντον να το κουρέψει και δεν μιλάει. Έτσι ο Χριστός μας προσεφέρθη να θυσιαστεί. Το αναφέρει ο Ψαλμωδός λάμτα ζήτα 13-14. Θα υποφέρει δίψαν και σε αυτήν θα τον ποτίσουν όξος μετά τη σχολή. Το θυμόσαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα και όταν αναφέρει 1000 χρόνια π.Χ. ο Ψαλμωδός στον 68ο Ψαλμό στίχον 22. Θα τρυπήσουν τους πόδους του και τα χέρια του. Το αναφέρει ο Δαβίδ στον 21ο Ψαλμό στίχος 16-17. Θα σταυρωθεί μεταξύ δύο κακούργων 850 χρόνια π.Χ. το γράφω Ισαΐας στον Ιγάμα 12. Θα αρχίσει το κηρυγμά του από τον Ορίον των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Καθήμενοι εν σκότη και σιά θανάτου είδαν φως μέγα όπως ενθυμίστε, που το αναφέρει και ο Ισαΐας στο θήτα 1-2 και ο Ματθαίος στο δέλτα 12-16. Θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικός καθήμενος επί πόλου όνου. Είδατε και από ποια πόρτα μπήκε που σας το έλεγα προχθές και σας έφερα και το επιχείρημα να σεβόμεθα τους κληρικούς. Αναφορικός με αυτόν τον στίχο, Ζαχαρίας θήτα 9 και Ιωάννης γιώτα β 15. Το κήρυγμα του αναφέρουν οι προφήτες ότι θα συνοδεύεται από έκτακτα σημεία. Θεραπεία τυφλών, χολών, κοφών, ασθενών κλπ. Και το λέγει ο Ισαΐας στο λάμπτα ε5. Επί το θανάτου του θα πενθήσει η φύση ότι θα γίνει σκότος εν πλήρη μεσηβρία κλπ. Και όπως έγινε το σκότος που αναφέρει ο προφήτης Αμός στο Ήτα 9 και οι Ευαγγελιστέ. Άλλωστε και ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης, ο οποίος όταν άκουσε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα και έμαθε από αυτόν ότι έγινε σκότος εν πλήρη μεσημβρία, τον ερώτησε τότε, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα, πότε έγινε αυτό. Και διότι όταν είχε γίνει το σκοτάδι είχε γράψει το σημείωμά του Άγιος Διονύσιος ή το πάνω απόλετο ή Θεός τη σπάσει, έγινε αιτία να πιστέψει ευκολότερα. Και αυτό δεν είναι μόνο έτσι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είχα σημειώσει κάπου, ένας ιστορικός φλέγων γράφει στη 202η Ολυμπιάδα του το εξής. Το τέταρτο έτος, λέγει, της 202ης Ολυμπιάδος νίξε γένετο την έκτην ώρα της ημέρας. Έκτη είναι η 12η μεσημβρινή, όπως ξέρετε από τους Ευαγγελιστάς. Ότι θα διαμοιραστούν τα ενδύματά του και δια το χιτώνα του θα βάλουν κλήρον. Το αναφέρει ο Ψαλμωδός 1000 χρόνια από Χριστού στο 21ο στίχος 19. Εκτός αυτού υπάρχουν 1002 άλλες προτυπώσεις κλπ. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, όπως σας είπα, ο Ισάκ, άλλοι είναι τύποι του Χριστού και αν διαβάσει κανείς τη ζωή τους θα βρει ακριβώς τα γεγονότα όπως έγιναν. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα οποία συνέβησαν και από όλη την εργασία την οποία έκανε ο Θεός για να γνωριστεί ο Χριστός, εμείς δεν πρέπει να μένουμε στην άγνοια σήμερα και να ζητάμε να βρούμε άλλα περιστατικά. Ο Χριστός πλέον είναι ιστορικό πρόσωπο. Γράφουνε και αυτοί οι άπιστοι σήμερα 1978. Από πού, κύριε, γράφεις? Από πού αριθμείς? Δεν τρέπεσαι. Πού θα γράφεις? Αποκτήσεως Ρώμης? Αποκτήσεως κόσμου? Δεν γράφεις ούτε αποκτήσεως Ρώμης, ούτε αποκτήσεως κόσμου. Γράφεις από Ιησού Εσταυρωμένου 1978. Εκ των λόγων σου κρινώσαι λοιπόν, κύριε. Δεν με πιστεύεις? Γιατί παίρνεις το δώρο? Γιατί κάνεις αργία στην ημέρα, στις ημέρες εορτίζουν? Φόσον δεν με πιστεύεις, γιατί κάνεις? Κουτός είμαι? Ως τις έξυπνος έχεις τη γνώμη, διότι παίρνεις αυτά που είναι πλούσιος ο Θεός και σου τα επιτρέπει και δεν σε πιάνει ένας πονόκυλος μεθαύριο 15 μέρες να κάτσεις από μακριά να τα βλέπεις, Μακροθυμία και τη Χριστότητα του Θεού, που σε βοηθάει να μετανοήσεις και με βοηθάει. Θα θεωρούμε εμείς αστεία αυτά τα πράγματα. Άρα, τι μπορεί να πει κανείς όταν ο άνθρωπος δεν θέλει? Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ούτε αυτός ο Θεός μπορεί. Παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί. Διότι όπως λένε οι πατέρες, ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε, άνευ σου σώσασε. Ο άνθρωπος, ο Θεός που μας έφτιαξε χωρίς να μας ρωτήσει, δεν μπορεί να μας σώσει χωρίς να μας ρωτήσει. Πολλοί επάνω σε αυτά που είπα σκοντάφτουν. Θα πει κανείς, γιατί σκοντάφτουν? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γέννησε μια παρθένωση. Το απορρίπτουν. Βάζουν τη λογική τους στη μέση. Βλέπουν πράγματα φυσικά και ούτω καθεξής. Και μιλούσα με ένα φοιτητή μια μέρα που ταξίδευα και μου λέει, εγώ, μου λέει, θέλω άντρα και γυναίκα για να πιστέψω σε άνθρωπο. Όταν μου λες τώρα ότι μόνο από γυναίκα γεννήθη, χωρίς άντρα, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχεις ακούσει, του λέγω, ότι λέγεται ο Χριστός Υιός ανθρώπου? Πώς, μου λέει, έπρεπε να ελέγεται? Όπως τα λες εσύ, έπρεπε να ελέγεται Υιός ανθρώπων. Εσύ τι είσαι, ανθρώπου Υιός ή ανθρώπων Υιός? Με κοίταγε. Λέω, είσαι από μάνα και από πατέρα, είσαι από δύο ή δεν είσαι? Ναι, είμαι. Είσαι λοιπόν Υιός ανθρώπων? Ναι. Αυτός λέγεται Υιός ανθρώπου? Λέγεται. Λοιπόν, τι είπα να πει? Ότι έγινε από άνθρωπο και δεν έγινε από, από ανθρώπους. Δεν εσπάρει. Τώρα, το γιατί δεν εσπάρει, υπάρχει άλλο λόγο που θα σου πω παρακάτω. Θέλεις λοιπόν Θεό, θέλεις δύο ανθρώπους για να γεννηθεί. Σύμφωνα. Ποιας θεωρίας είσαι? ότι είμαστε από το Θεό ή είμαστε από κάνα πίθηκο. Όχι, μου λέει, δεν είμαι από πίθηκο. Είμαι θα, μου λέει, από το Θεό. Αυτό μου λέει που μου λες δεν μπορώ να κονέψω εγώ. Σύμφωνα. Γιατί αν μου έλεγες ότι είμαστε από τον πίθηκο και απορρίψω δημιουργό, θα σας έστενα για χουρμάδες του λέω κάτω και θα σταματάγαμε τη συζήτηση. Αλλά τώρα εφόσον λες ότι είμαστε από Θεό, να προχωρήσουμε. Μπορείς να μου πεις τον πατέρα του Αδάμ και τη μητέρα? Μπορείς να μου πεις? Με κοιτούσε. Υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε άνθρωπος και βρέθη άνθρωπος χωρίς πατέρα και μητέρα. Μπορείς να μου πεις τον πατέρα και τη μάνα της Εύας? Ή δεν υπήρξε Εύα? Υπήρξε. Πού ευρέθη? Βλέπεις αμέσως, χωρίς αντρόγενο έχουμε άνθρωπο, τον Αδάμ. Και χωρίς πατέρα και μητέρα έχουμε και γυναίκα. Και με βάση αυτό το ζευγάρι τώρα έχουμε τον πολλαπλασιασμό. Αυτό είναι ο μάστορας του λέω, που έφτιαξε χωρίς εκεί πέρα πατέρα και μητέρα. Αυτός ο ίδιος είναι εδώ τώρα που μόνον με μητέρα παρουσιάζει άνθρωπο. Είναι δυνατά του λέω. Άρα πολύ. Δεν έχουμε διαβάσει τα περιστατικά πίσω εκεί που θα έρχεται ο άνθρωπος όπως έρχεται. Γιατί αν γίνεται συζήτηση ότι δεν παραδέχεται τον Θεό ως δημιουργόν, πράγμα το οποίο τον κατέστησε αναπολόγητον τον άνθρωπο ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο και βρήκε εκείνον τον τυφλόν που τον ρώτησαν οι μαθητές του, τι σήμαρτε νούτος ή γονείς αυτού για να γεννηθεί τυφλός, και απήντησε ο Χριστός μας ούτε ούτος ούτε οι γονείς, για μια άλλη δουλειά σοβαρή, ή να φανούν τα έργα του Θεού είναι αυτό, και πού κάτω φτύνει με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα κανιλάσπι και του φτιάχνει δημιουργία. Τι να πληθείς του λέει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και γύρσε βλέπον. Δεν είσαστε εκεί λεβέντες μου που σας έφτιαξα? Άγγελοι εβλέπαν και ενούσαν τη δημιουργία. Ήρθε λοιπόν αυτός τυφλός σήμερα να κάνω ένα τεστ να σας δείξω την ταυτότητά μου, ότι είμαι εγώ δημιουργός σας. Φτιάχνω με λίγο σύελλον και με λίγο χώμα το πιο λεπτό όργανο του ανθρώπου. Μάτι είναι μυστήριο, σαν κατασκευή και σαν μέσον που βλέπει ο άνθρωπος. Ούτε αυτοί οι οφθαλμίατροι ξέρουν τι είπα να πει μάτι. Το περιγράφουν, δεν το αντιγράφουν. Αν το ρωτήσεις πώς βλέπει ο άνθρωπος, δεν ξέρει να πει. Ακριβώς, να αντιγράψει πώς βλέπει. Κάνει του συνδυασμού σου μου ξουπού, αλλά δεν λέει ακριβώς πώς. Όπως η Παναγία μας ερώτησε, πώς είστε με τούτο? Δεν ξέρω, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να σου πω πώς θα γίνει. Ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπεισε. Και ο άνθρωπος που δεν έχει λύσει τίποτα από τα μυστήρια που τον περιβάλλουν, θέλει να λύσει το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, το Θεός σε φανερώθει αν σαρκεί. Θέλει να λύσει εκείνο που λέγει ωραία η Εκκλησία μας δογματικός, μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων. Τι είπα να πει μυστήριων, ξέρετε? Είναι από το μειό, κλειστό το στόμα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Το βλέπω, πώς όμως έγινε δεν ξέρω. Ξέρει ο άνθρωπος πως βλέπει? Δεν ξέρει. Ξέρει ο άνθρωπος πως ακούει? Δεν ξέρει. Και ποιος βλέπει, μπορεί να μου πείτε? Βλέπει το μάτι και ακούει το αυτή? Πώς οι άνθρωποι δεν πέρασαν πολλές φορές από μπροστά μας και δεν τους είδαμε και μας χαιρέτησαν και παρεξηγηθήκαμε και μας ζήτησαν και το λόγο εκ των υστέρων? Τι σου έκανα, έχετε τίποτα μαζί μου? Όχι. Εγώ πέρασα, συγχαιρέτησα και δεν μου μιλήσατε. Πού πέρασε? Μπροστά. Δεν θα είχα το νου μου εκεί πέρα. Μα με το νου σου βλέπεις. Να με τι. Με τι βλέπω? Νους ωρά και νους ακούω. Δεν είναι έτσι? Το βλέπεις τον άλλον έρχεται απάνω σου. Και διότι το νου σου είναι άλλο, δεν βλέπεις τίποτα από εκεί. Αν δεν το ερμηνεύσεις αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει ερμηνεύσει τίποτα. Σκέφτηκε ποτέ του που ήταν πριν έρθει? Και σκέφτηκε ποτέ του πόσα συνεργεία δουλέψαν μέσα στην κοιλιά της μάνας του για να τον φτιάξουνε?
να του βάλουν έντερα, να τα συντεριάσουν, να του βάλουν αίμα, να του βάλουν καρδιά, να του βάλουν πνευμόνια. Άκουσε τίποτα ποτέ μέσα εκεί που ήτανε? Είδε κανένα μάστορα να φτιάχνει φατνία, να βάνει δόντια, να τα χαράζει από πάνω, τα κάνει κοινόδοτα σε τραπεζίτα, σε είχε τίποτα? Κατάλαβε τίποτα? Κατάλαβε τίποτα? Του βάλε αυτό το πετσί μες στη γλώσσα, τη γλώσσα τη λεγόμενη, που είναι ένα πανεπιστήμιο ολόκληρο. Πάρε 10 μπουκάλια και πήγαινε τα σε ένα χημικό. Σε παρακαλώ, για κοίταξε τι είναι αυτά. Πέρασα μια εβδομάδα, σου πω. Άνοιξε τα μπουκάλια και βάλε. Τσιφό. Πικρό. Γλυκό. Αρμυρό. Αμέσως απάντησε. Τι είναι αυτό, όχι κι άλλο. Τι ερμηνεύσε ο άνθρωπος. Τι ξέρει ο άνθρωπος. Πόσο όλα πονούν και τον ήχη δεν πονεί. Δεν είναι από το δικό σου. Πώς είναι τρίπιο το μαλλί. Ξέρεις ότι είναι τρίπιο το μαλλί. Σαν μακαρόνι. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Γιατί τα δαχτυλά σου δεν είναι ομοιόμορφα? Για θα βγάζα και θα βγάζα τα μάτια μου. Κοίταξε εδώ τι φτιάχνουν, τι μπουμπούκι φτιάχνουν. Έφτιαξε ο Θεός τους ανθρώπους ανώμιους και που θέλει ο διάλογος να τους φτιάξει ίσους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ταπεινά, όμορφα. Και να εξυπηρετούνται. Κοίτα εδώ μπουμπούκι που κάνει. Φτιάξε τα δάχτυλα από τα πόδια σου κάτω, ίσα δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν έχει λύσει τίποτα ο άνθρωπος. Και εν τούτης δεν θέλει να πιστέψει. Φόσον όλα τα άλλα τα πιστεύει όπως του τα δίδουν ως αξίωμα κλπ. Τότε θέλει να πιστέψει. Λέει ο δάσκαλος, αυτό λέγεται Α και αυτό λέγεται Β. Γιατί λέγεται Α δεν ξέρει να απαντήσει. Και γιατί λέγεται Β δεν ξέρει να απαντήσει αν ερωτηθεί ο δάσκαλος. Όμως εγώ, διότι ο δάσκαλος αξίωμα, αυτό είναι Α, Β. Και Β και Α κάνουν Β. Και προχωρώ. Αν του το απορρίψω, πρέπει να μείνω εκεί. Αν δεν μου πει γιατί λέγεται Α και λέγεται, εγώ την προχωρώ. Δεν το ρωτάει σε αυτά τα πράγματα. Θα παίρνει και προχωρεί. Και με βάση αυτά τα αξιώματα και την πίστη προχωρεί. Α, για τον Χριστό όμως όχι. Θα τον κατεβάσει κάτω, τον διαλύσει. Να δει από τι απάρτιζεται. Ποιος? Ο άνθρωπος. Που δεν έγινε να γνωρίσει τον Χριστό, αλλά να πιστέψει στον Χριστό. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα ραβδιάσπορ που λέγεται πίστη. Γιατί είναι τυφλός. Και όπως ο εγωιστής τυφλός που δεν παίρνει το ραβδί του να περπατήσει έξω. Ή θα τον κόψει το αυτοκίνητο ή θα πέσει στο βράχο. Έτσι και ο άνθρωπος που δεν έχει το ραβδί αυτό το λευκό που λέγεται πίστης δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι άνθρωποι δια της πίστεως ταξιδεύουν ασφαλείς και στην προσωρινότητα και στην αιωνιότητα. Μπείτε σε ένα περιβόλι μέσα. Να σου ελιά, να σου νερατζιά, να σου πορτοκαλιά, να σου λεμονιά, να σου κλίματα, να σου. Μαραμένα. Βρέχει. Σωτανεύουν όλα. Το νερό της βροχής. Το παίρνει λεμονιά, το κάνει λεμόνι. Το παίρνει πορτοκαλιά, το ίδιο νερό. Το κάνει πορτοκάλι. Το παίρνει το κλίμα, το κάνει ζάχαρο, το κάνει ινόπνευμα κλπ. Το παίρνει ελιά, το κάνει λάδι. Πώς το κάνει? Ένα και το αυτό νερό. Πώς το κάνουν αυτά? Ξέρεις τα ριζίδια? Άστα αυτά. Πες μου πώς γίνεται. Τι επεξεργασία γίνεται? Ποιος είναι εκείνος που το τροποποιεί και το φτιάχνει? Ποιος? Εσύ? Εγώ? Πεθερά σου? Συγγενή σου? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το φτιάχνει? Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Μόνο ο άνθρωπος ο εγωιστής είναι εκείνος ο οποίος απορρίπτει το Θεό. Γιατί εγεννήθη εκ Παρθένου, αγαπητέ μου? Πρέπει να μάθεις γιατί ήρθες στον κόσμο. Για να μάθεις γιατί γεννήθηκε από Παρθένο. Κι αν ήταν ανάγκη να γεννηθεί από Παρθένο. Παρθένος ούσα η Εύα συνέλαβε εκ του πονηρού και έτεκε θάνατον. Παρθένος ούσα η Μαριάμ συνέλαβε εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Έτσι είναι. Παρθένος δεν ήταν η Εύα όταν ο διάβολος της Ευαγγελής ήταν νέα και κάμα τη ζημιά? Παρθένος και η Μαριάμ βγελίστη εκ του αγαθού και έτεκε ζωή. Όταν ήρθε επί σκηνής η Εύα από τον Αδάμ, έμεινε τίποτα στον Αδάμ, καμιά πληγή? Ουδεμία. Αυτή λοιπόν η πλευρά του Κυρίου σήμερα είναι η Εύα, η καινούργια, η Παναγία μας. Εκεί ο Αδάμ ο παλιός έβγαλε την Εύα. Η Εύα τώρα έρχεται και βγάζει τον Αδάμ. και πληρώνει εκείνο που χρώσταγε στο ανδρικό γένος. Το είχε. Δεν τα έχουμε μελετήσει αυτά να δούμε ότι ό,τι έγινε πίσω εκεί στην πτώση έγινε στα Ιεροσόλυμα κατά την Ανάσταση του ανθρώπου. Δεν τα έχουμε προσέξει αυτά. Να σας απαριθμίσω μερικά. Εκεί Αδάμ. Εδώ Κύριος, έσχατος Αδάμ. Εκεί Εύα. Εδώ Θεοτόκος. Εκεί έκτη ημέρα επλάστη ο Αδάμ. Εδώ έκτη ημέρα σταυρώθη ο Κύριος. Είναι αναπλάθη τον Αδάμ. Εκεί έκτη ώρα ύπλωσε τα σύρα στη Εύα και έτεκε θάνατον. Εδώ έκτη ώρα ύπλωσε τα σύρα στο Κύριος, στο ξύλο και έτεκε ζωή. Εκεί όψης, όφης υπηρετεί και γεννά θάνατον. Εδώ Γαβρίλ υπηρετεί και γεννά ζωή. Εκεί χρήσης ξύλου, γνώσεως του κακού γεννά θάνατον. Εδώ χρήσης ξύλου σταυρού γεννά ζωή. Εκεί γλυκιά γεύσης καρπού, εδώ πικρία γεύσης σχολής. Εκεί κήπος παράδεισος, εδώ κήπος γεσθημανή. Εκεί ρομφαία χερουβίμ, εδώ λόγχη στρατιώτου. Εκεί λείπε παρακοής, εδώ χαρά υπακοής. Αν αυτά τα πάρεις και τα βάλεις, θα σου λυθούν οι απορίες σου. Μην καταπιάνεσαι λοιπόν αυτά τα πράγματα. Δεν έχει γίνει λάθος. Όλα έχουν σωστά και καλά. Έχει γίνει ένα μυστήριο μεγάλο γύρω από τη σωτηρία μας, το οποίο εργάστηκε ο Θεός εν μέσω της γης, όπως σας έλεγα προχτές, που σας έδειχνα τον ομφαλό της γης μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Γι' αυτό, πως ο Χριστός ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου, ας τις δώσουμε αυτές τις ημέρες και ας κάνουμε φέτο ή δυνατόν Χριστούγεννα Χριστού. Ας ετοιμάσουμε τον εαυτό μας και πνευματικό φέτο. Ας βρούμε κάποιον τρόπο μέσα στις υπόλοιπες ημέρες αυτές να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Και τότε θα καταλάβουμε τι πάει να πει Χριστός. Ας σταθούμε πνευματικά περισσότερο φέτος. Μη πλανηθούμε. Μη πλανηθούμε, επαναλαμβάνω, από τα καλά μας έργα. Γιατί εδώ διεπίστωσα ότι υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι και κάνουν πολλά καλά έργα. Και μάλιστα ορισμένοι μιλούν και για αυτά που δεν θα έπρεπε να μιλούν. Να το κάνουν ό,τι κάνουν και να μην το ξέρει ο άλλος. Ό,τι κάνει δεξιά λέει να μην το ξέρει αριστερά. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάτι που διδάσει το λιοντάρι. Λιοντάρι όταν μυριστεί μέσα στο δάσος κυνηγό τρέχει αλλά ταυτόχρονα κατεβάζει την ουρά του κάτω και σκουπίζει πίσω. Σάζει το δρόμο να μην φαίνονται τα αχνάρια του να τον βρει ο κυνηγός. Έτσι πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος. Ό,τι κάνει όπου περνάει και αγαθοεργεί πίσω να το κρύβει. Να μην φαίνεται, να το ξεχνάει πρώτα αυτός. Να μην το συζητεί, να μην θέλει χειροκροτήματα, να μην θέλει ευχαριστήσεις. Όταν δει ο Θεός αυτό που κάνεις εσύ εν το κρυπτό, θέλει σου το αποδώσει εν εκείνη η μέρα εν το φανερό. Μια ακόμη έτσι νουθέτησης αδελφική είναι πολλοί δικοί μας άνθρωποι και ξένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Αν μπορούσαμε να χειραγωγήσουμε κάποιον, μα ένα παιδί, μα μια κυρία, μα μια κοπέλα, μα ένα κύριο κλπ. Να τον χειραγωγήσουμε στον Χριστό θα κάναμε τη μεγαλύτερα ευεργεσία που είχαμε να κάνουμε στην ψυχή μας. Διότι ο Χριστός το λαμβάνει σοβαρός υπόψη αυτό το πράγμα. Όποιος επιστρέψει λέει άνθρωπον εκ της πλάνης της οδού αυτού θέλει λέει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εδώ ίσως πει κανείς, πού να πας αγαπητέ μου, πού να πας ανθρωπέ μου να πεις, ποιος σε ακούει, τολμάς να μιλήσεις. Θα μπορούν να το πούνε άνθρωποι αυτό. Ναι, τολμάς. Κάμε εσύ αυτό που μπορείς μέχρι του σημείου που μπορείς και το άλλο άφησε. Δεν θέλω να σας φοβήσω, όμως πρέπει να το πω, ότι θα μας ζητηθεί λόγος για πολλούς ανθρώπους που δεν εγύρισαν στο Χριστό, διότι εμείς δεν εργάστηκαμε επάνω τους όσο έπρεπε. Προσέξετε και τελειώνω. Στον Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο, διαβάστε αν θέλετε. Λέγει εκεί, όταν εγώ λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, δηλαδή στον παρανομή που αμαρτάνει, ότι θα κολλαστεί, και εσύ δεν νουθετήσεις τον άνομον, όχι ελέγξεις, νουθετήσεις, θέτω νουν, του μιλήσεις λογικά, δεν νουθετήσει τον άνομον ή να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου, αυτός θέλει αποθάνει διαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί, αλλά εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εσύ θα μου την πληρώσεις, λέει. Έρχεται όμως αυτομάτως αυτό που σας είπα. Και ποιος το ακούει να πάω να το πω? Ξέρετε τι λέει στη συνέχεια? Το ήξερε ότι θα το λέγαμε εμείς οι πονηροί. Και έχει απαντήσει. Και λέει: αν σι νουθετήσεις τον άνομο, δεν επιστρέψει αυτός εκ της οδού αυτού της ανόμου, αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, σι δε ηλευθέρωσες την ψυχή σου. Έκαμε στο καθήκον σου. Δεν μπορούσε να βγάλεις το πιστόλι, να τον βάλεις με το ζόρι. Έκαμε στο καθήκον σου. Του στείλες ένα γράμμα ανώνυμο. Του στείλες ένα βιβλίο που του χρειαζόταν. Είπες δυο λόγια. Προσευχήθησες γι' αυτόν. Αυτό μπορούσες να κάνεις. Το έκανες. Ηλευθέρωσες την ψυχή σου. Εάν όμως δεν το κάνεις, και μάλιστα όχι απλώς δεν το κάνουμε, αλλά και τους κατηγορούμε και τους συζητούμε και τους διαστήρουμε από πάνω εμείς, θα πληρώσεις, λέει. Θα τον βρεις κρεμασμένο ως μεταγιόν στον εαυτόν σου μια μέρα. Πράγμα το οποίο απέχουμε σε όλους εμάς και εύχομαι το αντίθετο, το σωτήριο να είναι φέτο οι μέρες των Χριστουγέννων για τον καθένα να μας. Ο Θεός μαζί σας. Και αν ο Θεός δεν επιτρέψει να ξαναειδωθούμε, υπάρχει και ουρανός. Εύχομαι να ειδωθούμε εκεί.